Igaunija aicina Baltijas valstis izveidot tā saucamo dronu mūri uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Igaunijas iekšlietu ministrs Lauri Lenemets un Policijas un robežas sardzes departamenta ģenerāldirektora vietnieks Veiko Komusārs ar šādu plānu iepazīstināja kaimiņu valstu ministru uz divu dienu vizītē Latvijā. Šajā plānā ir aicinājums visu reģionu austrumu robežu aprīkot ar tehnoloģijām, kas spēj atklāt un notriekt bezpilota lidaprātus jeb dronus. Tādas tehnoloģijas vajadzētu ieviest arī ap lielākajām pilsētām. Šonedēļ Rīgā tikās Baltijas valstu, Somijas, Norvēģijas un Polijas iekšlietu ministri. Tika pārrunāta kopējā drošības situācija uz valstu robežām un nepieciešamā rīcība. Valmierā šodien atklāta militārās tehnikas rūpnīca, kurā ražos bruņu transportierus Patria. Ražotne atrodas jaunajā Valmieras rūpniecības un eksporta parkā. Atklāšanā piedalījās arī Somijas premjerministrs Petri Horpo. Viņš savā uzrunā uzsvēra Eiropas valstu un arī Latvijas un Somijas ciešāku sadarbību militārajā jomā. Strādājot divās maiņās, jaunajā rūpnīcā Valmierā būs iespējams saražot 160 Patria bruņu transportieru gadā. Bijušais premjers un ārlietu ministrs, tagad Saeimas deputāts Krišāns Kariņš no jaunās vienotības, nenoliedz, ka viņa interešu lokā ir NATO ģenerālsekretāra vietinieka amats. Tā šovakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Pašreizējais NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs amatu atstās šorudeni, 1. oktobrī. Neoficiāli jau labu laiku izskanējusi informācija, ka vienam no NATO vadītāja vietnieka amatiem pretendents būs Krišāns Kariņš. Latvija ASV kapitāltirgu aizņēmusies 1,25 miljārdus ASV dolāru, jeb apmēram 1,15 miljārdus eiro, tā paziņoja valsts kase. Latvijā šogad pirmajā ceturksnī bezdarba līmenis bija 7,2% no ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Tas ir par 0,8% punktiem vairāk nekā pērna šajā laikā, tā informē Centrālā statistikas pārvalde. Šī gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija par 8900 vairāk bezdarbnieku nekā pirms gada. Platību maksājumiem šogad iesniegti teju 49 tūkstoši lauksaimnieku pieteikumu. Pieteikties maksājumiem varēja līdz 22. maijam, bet ar kavējuma maksājumu zemnieku to vēl var izdarīt līdz 17. jūnijam. Nacionālās drošības apdraudējuma dēļ Lietuva šodien uz Krieviju izraidīja Krievijas pilsoni Vladimiru Vodo, kurš Lietuvā nodzīvojis 35 gadus. Valsts drošības departaments secinājis, ka Vodo apdrauda Lietuvas nacionālo drošību. Viņš uzdodas par žurnālistu, viņu uzskati nav lojāli Lietuvai un viņš sociālajos tīklos izplata Krievijas propagandu. Rumānijā aizturēts kāds vīrietis, kurš tiek turēts aizdomās par spiegošanu Maskavas labā. Tas ir pirmais šāds gadījums Rumānijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pirms vairāk nekā 2 gadiem. ANO starptautiskā tiesa šodien nolēma, ka Izraēlai ir nekavējoties jāpārtrauc uzbrukums Rafahas pilsētai, norādot, ka humānā situācija šajā palestīniešu teritorijā ir katastrofāla. Tiesa arī lika Izraēlai turēt atvērtu Rafahas robežšķērsošanas punktu, lai nodrošinātu netraucētu humānās palīdzības piegādi. Latvijas sieviešu volejbola izlase šodien Rīgā Eiropas sudraba līgas mačā 3 setos uzvarēja Gruziju. Latvijas volejbolistas bija pārākas ar rezultātu 3-0. Bet sacensībās stiprais ugunsdzēsējs Jelgavā šodien par šī gada stiprāko ugunsdzēsēju Latvijā kļuva Jelgavas daļas glābējs Ričards Jirgensons. Komandu vērtējumā uzvarēja Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas departamenta komanda. Vēl par laikapstākļiem Rīgā pat labam gaisa temperatūra ir 25 grādi, pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 770 mm un relatīvais mitrums 42%. Šovakar vietām Latvijā izveidojušies negaisa mākoņi, dažviet valsts rietuma daļā gaidāms pērko negaisa ar krasām vēja brāzmām, stiprām lietusgāzēm, iespējam arī krusa. Naktī Latvijas rietumos mainīgs, mākoņu daudzums austrumos skaidrs debesis, rietumos vietām īslaicīgs lietus. 14 līdz 19 grādi, austrumos 11 līdz 13. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums no pēcpusdienas Kurzemē līs vietām stipri un arī krusa.